Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun regăsit la Dialoguri și cărți. Vă invităm astăzi la un nou episod din seria noastră dedicată cărților care modelează vieți și inspiră generații. Astăzi vorbim despre una dintre cărțile care, de-a lungul timpului, a inspirat viața multor tineri. Soli pentru tineret. O carte de Ellen White. Un ghid spiritual, emoțional și moral pentru cei care își caută identitatea, direcția și chemarea în viață. Vom explora împreună teme esențiale precum formarea caracterului, lupta cu ispita, valoarea influenței personale și chemarea la o viață de credință autentică. Vom afla nu doar cum se reflectă aceste idei în realitatea școlii și a vieții, ci și ce înseamnă la nivel personal să fii curajos, credincios și echilibrat în vremuri provocatoare. Alături de noi este Laurențiu Prună. Bun venit, Laurențiu!
Bine te-am găsit! Bun găsit tuturor!
Mă bucur tare mult să fim astăzi împreună. Laurențiu este profesor, director la Liceul Teologic Adventist din București. Cum este să îți petreci cea mai mare parte din timp alături de tineri?
Este unul dintre cele mai frumoase lucruri care mi s-au întâmplat vreodată. Eu însumi absolvent al Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București. A fost o experiență frumoasă, o experiență a întoarcerii mele în locul acela. Locul care m-a format și căruia îi datoresc foarte multe. Este o plăcere ca zilnic să merg la lucru și să interacționez cu tinerii. Să-mi aduc aminte de cine eram odată, cum a fost formarea mea și să recunosc în fiecare zi, prin cele care se întâmplă acolo, felul în care Dumnezeu m-a condus. Și sper eu ca prin ceea ce fac în Liceul Adventist din București să dau o mână de ajutor lui Dumnezeu în lucrarea pe care o are cu tinerii.
Majoritatea celor care au acceptat invitația la Dialoguri și Cărți au spus că se simt împliniți cu ceea ce fac și fac cu multă bucurie. Ce anume alimentează bucuria aceasta despre care tu tocmai ce ne-ai spus aici la Dialoguri și Cărți?
Nu știu alții cum sunt, însă în ceea ce mă privește pe mine pot să afirm cu certitudine un lucru. Nu doar că simt, dar am siguranța că sunt exact în locul în care Dumnezeu vrea să fiu. Și treaba asta mă ajută să merg cu plăcere la muncă, să fac ceea ce fac, pentru că zilnic mă regăsesc în graficul lui Dumnezeu. Iar treaba asta nu este doar o declarație faină făcută la o emisiune despre cărți, ci este o realitate pe care o trăiesc zilnic. Atunci când, din anumite pricini, simt că lucrurile nu mai stau așa, îl rog pe Dumnezeu să mă ia deoparte și să-mi spună dacă mai este cazul să merg pe drumul ăsta sau are alte planuri cu mine. Și de fiecare dată când am făcut treaba asta, Dumnezeu m-a luat deoparte și uneori mi-a spus, vezi că nu e asta drumul, mergi pe dincolo.
Ceea ce vom discuta va porni astăzi sau se va fundamenta pe cartea aceasta, Soli pentru tineret. O carte pe care ne-am propus ca în ocazia aceasta să o aducem înaintea publicului și să arătăm de ce ea este importantă, dacă mai este importantă și cui s-ar putea adresa. Vreau să te întreb dacă este ceva ce ai găsit în cartea asta și ți-ar fi plăcut să știi mai din timp. Poate din copilărie, nu știu.
Sunt câteva lucruri despre care pot afirma acum că mi-ar fi plăcut să le știu mai dinainte. Am adus cu mine volumul pe care eu l-am studiat în urmă cu mai mulți ani. Este cartea pe care am subliniat-o și am făcut tot felul de adnotări aici. Și mi-am ales două... Mă gândeam că asta o să fie una din întrebări. Și mi-am ales două paragrafe scurte, foarte faine. Primul dintre ele este din capitolul 13, ispita nu este o scuză pentru păcat. Și zice așa, oricât de puternică ar fi presiunea exercitată asupra unui suflet, trebuie să o suporte. Păcatul este alegerea noastră. Pământul și iadul nu au puterea să forțeze pe cineva să facă răul. Și continuă citatul, finalizându-se cu următoarele. Dumnezeu ne procură ajutorul și prin puterea Lui vom putea birui. Ca adolescent, ca tânăr, ca oricare dintre tineri, lupta cu păcatul este o luptă inegală. Mereu ai senzația că data viitoare vei fi mai bine pregătit și ți se întâmplă exact ca autorităților când vine iarna. Sunt luate prin surprindere. Așa și tinerii și adolescenții, chiar dacă au senzația că data viitoare va fi mai bine, vor fi luați prin surprindere de fiecare dată. Însă mi-a plăcut foarte, foarte mult pasajul ăsta, pentru că zice, oricât de puternic ar fi presiunea, nu contează, păcatul este o alegere. Alegi să păcătuiești, alegi să cedezi și să zici, gata, nu mai pot, dar dacă alegi să spui, sunt tare, pot, înseamnă că ai succes. Ei, m-a marcat citatul ăsta încă din adolescență și cred că este unul important. Și dacă îmi permiți să mai fac apel la un alt citat, se găsește în capitolul 19, Întărirea caracterului prin încercare. Aici Ellen White spune foarte, foarte frumos câteva lucruri și vreau să le citesc foarte, foarte rapid. Zice, dacă anturajele tinerilor sunt neplăcute și categoric nesănătoase, mulți fac din acest lucru o scuză pentru a nu-și perfecționa un caracter creștin. Exemplul lui Hristos respinge ideea că urmașii săi sunt dependenți de loc, șansă sau prosperitate pentru a trăi o viață fără prihan. S-a părut foarte, foarte fain pentru că sunt foarte mulți dintre elevii de la liceu, foarte mulți tineri care spun, domne, dacă m-aș fi născut și eu într-o familie, uite, colegul meu are bani, uite, eu mai modest, eu provin de la țară sau, eu știu, alte scuze. Succesul nu depinde de șansă, nu depinde de loc, depinde de proporția în care tu ești dedicat lui Dumnezeu. Și chiar sunt lucruri valoroase în cartea asta.
Cartea a fost scrisă cu destul de mult timp în urmă, nu este o carte publicată recent. Aș vrea să te întreb în contextul acesta, ești, cred, în poziția cea mai potrivită ca să ne ajuți pe toți să putem conștientiza, să putem înțelege care sunt provocările tinerilor care îi se adresează cartea aceasta și în ce fel cartea mai poate oferi răspunsuri sau suport pentru provocările pe care tinerii le întâlnesc.
În ciuda vechimii, dacă ne raportăm la zecile,
de ani.
Hai să zicem sute, sau, da, hai să zicem zeci, da? De ani față de momentul scrierii, acesta nu este un argument pentru cei care spun că lucrurile sunt învechite. Tocmai ce am citit câteva rânduri scrise de Ellen White care sunt foarte relevante, foarte adevărate, mai mult decât adevărate astăzi. Dacă ne referim acum la provocările tinerilor, sunt multe, sunt diverse, sunt mai diverse decât în trecut. Totuși unele rămân ca și, să zicem noi, ispite clasice. Uh-huh. Indiferent de vremuri, nu se învechesc. Și în ziua de astăzi, când media a intrat în orice suflet de tânăr, cu toate, mai ales cu rele, ispitele sexuale sunt, poate, cred eu, mai puternice ca oricând. Avem ispite ce țin de zona aceasta de consum de droguri. Tinerii întotdeauna au vrut să încerce. Acest spirit de aventurier, de a vedea cât de diferit sau cât de interesant este un lucru, îi macină pe toți. Și în contextul ăsta, că nu pot să nu fac referire la ceea ce am citit mai devreme, nu există ispită mai mare, nu există o presiune suficient de puternică pentru a te determina să renunți. Nu, trebuie o consacrare, trebuie o hotărâre, trebuie o dedicare, astfel încât să lași pe Dumnezeu să lucreze în viața ta. Sunt multe ispite, multe provocări. Anturajul este o altă poveste. Provocările din online, din ce în ce mai multe, paracetamol, Superman, balena albastră și toate cele care au fost și care vor mai fi până acum, sunt multe provocări interesante și împreună cu presiunea grupului fac ca viața unui tânăr astăzi să fie într-o oarecare măsură mai dificilă decât a generațiilor de dinaintea lui, având în vedere contextul social în care ne desfășurăm activitatea, viața, fiecare dintre noi.
Am observat că în carte se pune destul de mult accentul pe puterea anturajului, influența celor din jur, în construirea unui caracter de un fel sau altul. În ce măsură, și te întreb lucrul acesta, mai ales din perspectiva faptului că ești directorul unei școli creștine, în ce măsură școlile creștine pot oferi un suport în sensul acesta tinerilor?
Este o preocupare foarte mare aceasta printre cadrele didactice, cel puțin aici pot afirma foarte clar și sigur despre ceea ce se întâmplă la Liceul Adventist din București. Este o preocupare foarte mare în rândul profesorilor de a îi ajuta pe elevi să-și identifice un anturaj potrivit. Evident, atunci când un elev vine într-o școală, în funcție de preocupările pe care le are, va găsi anturajul pe care și-l dorește. Și asta nu ar trebui să sperie pe nimeni și nu ar trebui să reprezinte un impediment pentru nimeni. Și anume, în orice școală și în orice școală adventistă, există oamenii pe care îi vrei și pe care îi cauți, elevii pe care îi cauți, colegii pe care ți-i dorești. Asta o spun din experiența mea, pentru că și eu am fost elev acolo, o spun din experiența generațiilor pe care le-am văzut perindându-se pe la liceu. Dacă cineva își dorește să joace fotbal în liceu, va găsi într-un mod extraordinar o grupă de băieți și de fete cu care va juca fotbal. Dacă este cineva interesat de astronomie, într-un mod extraordinar va găsi pe cineva interesat de astronomie și va putea să se învârtă într-un cerc împreună cu acele persoane. Dacă cineva își dorește, eu știu, să piardă vremea prin oraș, va găsi oameni cu care să facă lucrul ăsta. Dacă este cineva care vrea să învețe, va găsi oameni care își doresc să învețe. Dacă este cineva care vrea să citească mai mult scrierile lui Ellen White, va găsi persoane interesate. Astfel că mai întâi sau înainte de a vorbi de influența anturajului, aș pune un centru de greutate pe calitatea omului, calitatea tânărului și ceea ce vrea el să facă cu viața lui. Astfel că vei găsi întotdeauna ceea ce cauți. Pentru că ai spus de influența anturajului, atunci când am subliniat această carte, am găsit câteva cuvinte interesante și vreau să te rog să-mi permiți să le citesc. Tăria caracterului constă în două elemente, puterea voinței și puterea autocontrolului. Mulți tineri consideră greșit pasiunea puternică necontrolată drept tărie de caracter. Adevărul este că acela care este condus de propriile pasiuni este un om slab. Adevărata măreție și noblețe a omului se măsoară în funcție de puterea lui de a-și controla simțurile, nu în puterea simțurilor lui de a-l subjuga. Și continuă într-o notă foarte faină. Astfel că în încercarea și ca să închidem cercul, în încercarea de a îi ajuta pe tinerii din școala noastră să-și găsească, să-și identifice un anturaj bun, diriginții, îndrumătorii, profesorii cu experiență și nu numai, prin discuțiile, prin întâlnirile, prin orele pe care le fac cu elevii, încearcă să-i canalizeze pe aceștia către o zonă sigură, nu neapărat bună din punct de vedere convențional, ci sigură, îndrumându-i pas cu pas către alegeri bune. Am spus încearcă, pentru că, în definitiv, alegerea este a adolescentului, a elevului, a omului. Nu cred că o educație de calitate se poate face obligând pe cineva să aleagă într-un fel, ci să-i pui înainte cele mai bune variante, iar el trebuie să aleagă. Și dacă alege, în definitiv, partea cea mai neagră, e alegerea lui.
În general, atunci când discutăm despre anturaj, luăm în calcul persoanele din cercul de influență, prietenii și așa mai departe. Citeam recent rezultatele unui sondaj făcut cu, cred că, un an și jumătate, 2 ani în urmă, în ceea ce privește obiceiul de a citi în România. Potrivit sondajului respectiv, în Eurostat, în România, mai puțin de 30% dintre persoane obișnuiesc să citească cel puțin o carte pe an. În ce fel crezi că, nu doar cartea asta, în ce fel crezi că cărțile pe care le alegem, timpul pe care îl punem deoparte pentru cărți, poate să conteze în definirea mea ca om?
Eram la o oră cu o clasă de 12. Și pe parcursul orei, un elev m-a adresat o întrebare. I-am povestit despre o carte pe care am citit-o. Cred că este o falsă părere că tinerii nu mai sunt interesați de lectură. Atunci când am început să le povestesc, imediat și-au ridicat privirea către mine, ochii le-au sclipit de interes și la final au zis, care era titlul? Vrem și noi să citim. Am observat un lucru și mai interesant. Odată ce le-am povestit despre cărțile pe care eu le citesc, elevii au fost mult mai interesați în primă fază să citească aceeași carte și apoi să își creeze singur niște liste de lectură. Lectura îl definește pe om. Îi definește parcursul în adolescență, îi definește viitorul și îl ajută ca să devină cineva. Ori de câte ori mi se oferă ocazia, povestesc elevilor, povestesc tinerilor despre cărțile pe care le citesc și observ, căci se simte în cadrul discuțiilor, observ o influență care trece dincolo de cuvintele pe care eu le rostesc și observ o dorință în elev de a deschide o carte. Cu cât treaba asta se întâmplă mai devreme, într-o familie, cu atât este mai bine. Pentru că dacă copilul meu mă vede pe mine toată ziua cu telefonul în brațe, când am un moment liber, iau și scrolez sau eu știu ce alte lucruri fac, o să vadă un model. Dacă copilul mă vede cu cartea în mână, în mod natural îmi va copia practicile și obiceiurile. La fel și cu tinerii. Dacă mă aud vorbind din filme, reproducând anumite replici, evident că asta e calea pe care o promovez. Dacă vor ști că fac reclamă unei cărți, fără să intenționez să prezint titlul, autor, o recenzie și așa mai departe, elevii vor, tinerii vor vrea, vor dori să citească. Aș putea să fac apel, ca să închei răspunsul la această întrebare, aș putea face apel la experiența proprie atunci când mi-am dat seama cât de mult mă ajută lectura și cât de mult, privind apoi în urmă, constatând că obiceiul acesta de a citi m-a schimbat, cu atât mai mult îmi doresc să promovez lucrul acesta. Am un articol pe care l-am scris într-una dintre cărțile publicate la noi la școală, sub îndrumarea doamnei profesoare Zaharia Daniela, se intitulează Așa mi s-a dezlegat limba. Citind înveți să vorbești, citind înveți să gândești, citind înveți să socializezi și viața ți se schimbă.
Ne apropiem de finalul dialogului nostru, însă nu aș vrea să omitem un aspect pe care tu l-ai amintit la început. Spuneai că te regăsești în ceea ce faci, că simți că ți-ai găsit menirea, ești împlinit. Cum pot ajunge să conștientizez că acesta este planul lui Dumnezeu cu mine? Poate că la momentul acesta sunt tineri care privesc la noi și care sunt cumva îngrenați în procesul acesta al descoperirii. Cine sunt eu? Care e rostul meu pe aici? Și ce ar trebui să fac? Ajută-mi într-un fel cartea asta să găsesc sensul vieții și misiunea pe care o am?
Este o carte care, în primul rând, promovează o experiență cu Dumnezeu. Pentru că toate schimbările din viața noastră și toate deciziile din viața noastră trebuie să pornească din punctul acesta. Al cunoaște pe Dumnezeu, avea o experiență cu El. Căci dintr-o experiență cu Dumnezeu te poți orienta în viață. În momentul în care am avut de ales între mai multe drumuri pe care aș fi putut să o iau, i-am spus lui Dumnezeu: Doamne, uite, mie mi-ar plăcea să fac treaba asta. E ok? Arată-mi dacă e bine. Nu știu cum procedează Dumnezeu cu alții. Cu mine întotdeauna a avut un fel de a proceda și a avut o metodă prin care mi-a vorbit. Și am observat asta de-a lungul timpului. Și acum e foarte ușor să identific vocea lui Dumnezeu.
Ai deschis un subiect pe care nu știu dacă o să-l putem aprofunda foarte mult acum. Am mai avut aceste discuții și cu alți invitați. Ai folosit expresia vocea lui Dumnezeu. Sunt oameni care se întreabă, măi, voi auziți o voce care vă spune ce să faceți?
Nu o voce în sensul acesta, ci am certitudinea că Dumnezeu este de acord sau nu este de acord cu un lucru. Dacă mă refer la partea profesională, i-am spus lui Dumnezeu: Doamne, uite, într-o zi, țin minte și acum, era într-o zi de aprilie anul 2009. Și am zis lui Dumnezeu: Doamne, crezi că învățământul este pentru mine? Arată-mi cumva. Mi s-a propus să predau câteva ore la liceul adventist. Mi s-a părut interesante sentimentele care m-au încercat, experiențele pe care le-am avut în câteva ore. Și am spus lui Dumnezeu: Doamne, ăsta e drumul, ajută-mă să înțeleg cumva. Dumnezeu are un obicei cu mine, îmi vorbește prin oameni ca să și dezleg misterul. Îmi vorbește prin oameni și prin oameni mi-a vorbit și atunci, spunându-mi sau confirmându-mi în mai multe momente ale unui interval că în direcția trebuie să mă îndrept. Și am recunoscut în abordarea celor persoane vocea lui Dumnezeu. Am înțeles că drumul pe care merg este cel bun, este cel ales de Dumnezeu. Și așa aud vocea lui Dumnezeu. Dintr-o discuție care nu are neapărat legătură directă cu subiectul respectiv. Traduc niște expresii, traduc niște atitudini, traduc niște vorbe în felul acesta. Și de atunci, din 2009 și până în prezent, în 2025, sunt 100% sigur că ăsta este drumul pe care trebuie să merg. Și mă simt în grafic.
Foarte interesant ce ai spus la momentul acesta, ideea de a fi 100% convins că îți împlinești misiunea pe care Dumnezeu și-o dorea cu tine și, de asemenea, faptul că ești în grafic. Probabil că este esențial să îți dorești să fii receptiv la ceea ce așteaptă Dumnezeu de la tine. Și fie că îți vorbește prin oameni, fie că îți vorbește printr-o carte sau printr-un alt mijloc pe care Dumnezeu îl găsește ca fiind potrivit, probabil că elementul acesta al disponibilității de a fi conectat cu Dumnezeu este esențial, nu, într-un astfel de context. Lorențiu, un ultim lucru aș vrea să te mai rog la momentul acesta. Ești în fața unei clase, ai cartea aceasta pe birou. De ce ai recomanda să citească elevii din clasa aceea această carte?
Foarte rapid și foarte simplu. Autorul acestei cărți este inspirat de Dumnezeu. Tot ceea ce se găsește pe paginile acestei cărți și nu numai pe paginile acestei cărți vine direct de la Dumnezeu și eu am încredere în autorul ăsta. Merg pe încredere. Și cred eu că și elevii, dacă au încredere în mine, dacă le-am câștigat încrederea până atunci, se vor apuca de citit.
Aici, la Dialoguri și Cărți, de obicei le oferim invitaților posibilitatea să își aleagă și ei întrebările. Avem un număr de 30 de întrebări aici pe cartonașele acestea. Alegi tu un cartonaș și răspunde-ne așa ad hoc la întrebarea pe care o ai acolo.
Și vine întrebarea. Ce obiceiuri ai vrea să-ți schimbi sau să-ți îmbunătățești? Aș vrea să mai am timp ca altă dată pentru lectură. Treburile administrative sunt uneori sufocante și aș vrea să-mi îmbunătățesc, aș vrea să mai adaug niște minute la zi, să am timp și să am timp mai mult ca pe vremuri pentru lectură. Asta pentru că de fiecare dată când citesc o carte, indiferent din ce domeniu, găsesc acolo ceva care să mă consolideze pe drumul pe care sunt. Aș intra în mai multe detalii, însă timpul, spațiul nu ne permite, lucrurile sunt foarte generoase la capitolul ăsta, poate într-o altă ocazie o să continuăm, dar aș vrea să îmbunătățesc ceasul, să-i mai dau câteva minute ca să am timp de, mai mult timp de lectură.
Lorențiu, îți mulțumesc foarte mult că ai reușit să-ți iei timp să vii aici la Dialoguri și Cărți. Îți mulțumesc pentru felul frumos în care ai vorbit despre cartea aceasta, o carte poate veche, dar în același timp nouă, prin ceea ce ea oferă celor care vor alege să o citească. Îți mulțumesc tare mult și îți doresc ca Dumnezeu să-și binecuvânteze activitatea pe care tu o ai acolo alături de tineri.
Mulțumesc și eu.
Dragi prieteni, vă mulțumim mult pentru faptul că ați rămas aici la dialogul pe care l-am avut cu Laurențiu. Vă propunem cartea aceasta, Soli pentru tineret. O carte din care cu siguranță veți găsi cel puțin o idee pe care să o puneți în practică și care să îmbunătățească viața dumneavoastră. Până data viitoare, vă doresc să aveți parte de lecturi binecuvântate. Pe curând!